Selamat datang di The Deep Dive. Para member kompak yang hebat, kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam nih. Kita akan bedah serangkaian materi yang kami terima, yang kelihatannya ini dari PT Kompak Indonesia Sukses.
Betul.
Materinya ini sepertinya ditujukan untuk melatih member baru ya. Spesifik banget ngebahas satu teknik buat menangani keberatan dari calon pelanggan atau prospek. Mereka menyebutnya jurus Feel, Felt, Found.
Benar sekali. Dan misi kita hari ini, yaitu membedah jurus ini. Tapi bukan cuma buat ngerti apa yang harus diomongin ya. Kita mau gali lebih dalam, kenapa sih teknik ini kalau dilakuin dengan benar bisa efektif banget? Sumber yang kita punya ini kan isinya penuh kalimat motivasi ya. Freedom is not free, dan semacamnya. Tapi di balik itu semua, ada kerangka psikologi persuasi yang, wah, menarik banget buat kita bongkar. Kita akan lihat gimana tiga langkah sederhana ini dirancang buat ibaratnya mematikan sistem pertahanan seseorang dan membuka pikiran mereka untuk ide baru.
Oke, menarik. Ayo kita langsung masuk ke fondasinya. Materi ini menekankan satu hal yang penting banget. Katanya, keputusan seseorang buat gabung itu seringkali 80% dasarnya emosi, baru sisanya dirasionalisasi pakai logika. Ini yang jadi landasan kenapa jurus Feel, Felt, Found ini didorong banget. Pertanyaannya, kenapa empati jadi kunci utama di sini?
Nah, ini pertanyaan bagus banget. Karena ini intinya. Jurus ini tuh pada dasarnya aplikasi praktis dari apa yang disebut petos.
Petos.
Iya, seni persuasi dengan membangkitkan emosi. Materi Anda itu bener banget waktu bilang orang nggak akan membantah pengalaman emosional yang tulus. Coba bayangin, saat prospek datang dengan keberatan, misalnya, saya nggak punya waktu. Itu kan bukan cuma pernyataan fakta logis ya.
Lebih ke curhat ya.
Betul, mereka lagi menyuarakan emosi, rasa kewalahan, stres, atau mungkin takut gagal. Kalau kita langsung serang pakai logika, oh, Anda pasti punya waktu, cukup sejam sehari. Itu kita lagi nyiptain konfrontasi. Kita seolah-olah bilang perasaan Anda itu salah.
Dan ya, nggak ada yang suka dibilang perasaannya salah. Jadi, alih-alih debat soal fakta, jurus ini ngajak kita buat validasi emosinya dulu. Di materi ini juga dikutip Dale Carnegie. Jika Anda berdebat, Anda tidak akan menang. Anda selalu kalah. Wah, ini kayaknya filosofi utamanya ya.
Tepat. Coba deh kita lihat dari sisi ilmu saraf sedikit. Waktu seseorang merasa diserang atau argumennya dibantah, ada bagian otak namanya amigdala.
Amigdala, oke.
Nah, itu pusat respons lawan atau lari. Itu langsung aktif. Akibatnya, kemampuan mereka buat mikir rasional dan terbuka sama ide baru itu turun drastis. Mereka langsung masuk mode bertahan. Langkah pertama dari jurus ini, feel, itu sengaja dirancang buat menenangkan amigdala itu.
Oh, jadi secara biologis pun ada penjelasannya ya? Betul. Dengan kita bilang, saya ngerti perasaan Anda, kita itu nyirim sinyal neurologis yang artinya, saya bukan ancaman, saya di pihak Anda.
Ini soal bangun jembatan emosional dulu, sebelum kita coba kirim informasi logis lewat jembatan itu.
Paham, paham.
Di materi Anda juga kan disebut aturan 80-20. Dengerin 80%, bicara 20%. Itu bukan sekedar sopan santun loh, itu strategi.
Strategi buat apa?
Buat ngumpulin data. Di 80% waktu dengerin itu, kita bisa gali emosi yang sebenarnya di balik keberatan yang diucapkan.
Baik, ini jadi lebih jelas. Jadi ini bukan basa-basi, tapi langkah strategis buat melucuti senjata lawan bicara secara psikologis. Ayo kita bedah langkah pertama ini lebih dalam. Feel. Atau mengerti perasaan prospek. Sumbernya kan ngasih contoh spesifik banget ya. Kalau prospek bilang, saya sibuk banget sebagai manager, responsnya bukan bantahan, tapi afirmasi. Melihat kesibukan Bapak sebagai manager, saya sangat memahami bahwa Bapak merasa sulit membagi waktu.
Nah, perhatikan pilihan katanya. Saya sangat memahami bahwa Bapak merasa.
Ada penekanan di kata merasa.
Betul. Ini teknik psikologis yang halus tapi kuat banget. Namanya active listening. Kita nggak bilang, saya setuju Bapak nggak punya waktu. Kita bilang, saya mengerti perasaan Anda tentang waktu. Kita validasi emosinya, bukan faktanya. Ini krusial banget.
Oke. Jadi kita bisa setuju sama perasaannya tanpa harus setuju sama kesimpulannya.
Tepat. Prospek yang tadinya udah siap mau debat, tiba-tiba kehilangan lawannya. Dinding pertahanan mereka mulai retak karena mereka nggak lagi lihat kita sebagai lawan.
Tapi di sini saya jadi penasaran deh. Bukannya ini berisiko kedengaran kayak skrip yang dihafal? Saya bisa bayangin prospek yang pinter mikir, ah ini dia nih kalimat dari pelatihannya. Gimana caranya biar langkah feel ini terasa tulus, bukan taktik doang?
Itu dia poin kritisnya. Dan disitulah bedanya antara orang yang cuma ngikutin skrip sama yang benar-benar menguasai seninya. Ketulusan itu kan nggak bisa dipalsuin.
Bener.
Kuncinya ada di rasa ingin tahu yang autentik. Sebelum kita ngucapin, saya mengerti perasaan Anda, kita harus benar-benar coba ngerti dulu. Coba deh ajukan pertanyaan lanjutan yang nunjukin empati. Misalnya, wah, jadi manajer pasti nyita banyak energi mental ya, Pak. Biasanya paling padat dari jam berapa sampai jam berapa tuh?
Oke, jadi digali lebih dalam lagi ya?
Iya, pertanyaan kayak gitu nunjukin kita nggak cuma nunggu giliran ngomong, tapi beneran tertarik sama hidup mereka. Kalau kita udah benar-benar ngerasain sedikit aja tekanan mereka, baru deh kalimat validasi kita bakal kedengaran otentik. Tanpa itu, ya, jatuhnya cuma kalimat kosong. Oke, jadi empati otentik itu pelumasnya ya. Setelah dinding pertahanan turun berkat feel, materinya mengarahkan ke langkah kedua, felt, atau merasakan hal yang sama persis. Idenya, kita nunjukin kalau kita atau orang sukses lain pernah ada di posisi yang sama persis. Contohnya, dulu waktu saya masih sibuk kerja di kantor, saya juga ngerasain hal yang sama persis.
Tujuannya buat memperdalam koneksi, gitu ya?
Betul sekali. Kalau feel itu membangun jembatan, felt ini momen kita jalan ke tengah jembatan itu buat nemuin mereka. Langkah ini manfaatin salah satu prinsip psikologi pengaruh paling kuat, social proof atau bukti sosial.
Bukti sosial, maksudnya?
Dengan bilang, saya juga pernah ngerasain, kita secara nggak sadar bilang beberapa hal. Satu, perasaan Anda itu normal. Banyak kok yang ngerasain. Dua, Anda nggak sendirian. Tiga, dan ini yang paling penting, ada jalan keluar. Karena orang yang di depan Anda ini bukti hidupnya.
Oke. Dia pernah di posisi Anda, dan sekarang dia ada di posisi yang lebih baik.
Tepat. Materi ini juga ngasih tips cerdas loh buat member baru yang mungkin belum punya kisah sukses pribadi. Katanya, ceritakan kisah upline atau leader lain di Kompak yang sukses. Ini menarik karena mereka manfaatin kekuatan cerita pihak ketiga.
Dan itu kadang-kadang bisa lebih kuat loh. Ada buku GoPro karya Eric Worre, itu kan sering jadi acuan ya. Dia nyebut formula, aku tahu perasaanmu, aku juga ngerasain hal yang sama, tapi ini yang aku temukan. Itu kerangka yang efektif banget.
Ya, sering dengar itu. Nah, penggunaan cerita pihak ketiga, kisah leader Anda, itu bikin kesannya lebih objektif. Anda bukan lagi ngejual pengalaman sendiri, tapi jadi kayak kurator cerita sukses. Anda jadi kayak pustakawan yang bilang, Anda punya masalah A, saya punya cerita tentang orang yang persis kayak Anda dan berhasil. Ini ngubah posisi Anda dari penjual jadi sumber daya yang berharga. Logika bikin orang mikir, tapi cerita itu bikin orang ngerasain. Dan seperti yang kita bahas di awal, keputusan besar itu sering lahir dari perasaan.
Setuju banget soal kekuatan cerita. Tapi, lagi-lagi ya, saya mau coba jadi skeptis di sini.
Silakan.
Pakai cerita orang lain, apalagi upline, yang posisinya udah sukses, apa itu nggak bisa jadi bumerang? Prospek bisa aja mikir, ya iyalah dia berhasil, kondisinya beda. Atau, ah ini cerita yang itu-itu lagi. Apa resiko dari langkah felt ini kalau ceritanya nggak pas?
Risikonya sangat nyata. Ini namanya kegagalan resonansi. Kalau cerita yang Anda pilih itu terlalu jauh dari realitasi prospek, bukannya bangun jembatan, malah memperlebar jurang.
Contohnya gimana?
Misalnya, prospeknya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak kecil, modal terbatas. Terus kita ceritain kisah sukses mantan CEO, pria lajang yang koneksinya banyak.
Wah, malah bikin minder ya.
Tepat. Malah bikin dia ngerasa makin kecil hati. Kunci dari langkah felt yang sukses itu relevansi. Bukan sekedar nemu cerita sukses, tapi nemu cerita sukses yang paling mirip sama situasi prospek. Makanya tahap dengerin 80% di awal itu penting banget. Kita harus gali cukup dalam buat tahu cerita mana dari perpustakaan kita yang bakal benar-benar klik.
Jadi kalau nggak ada cerita yang pas gimana?
Lebih baik jujur. Bilang aja, saya pribadi belum ngalamin itu. Tapi saya pengen banget ngerti lebih dalam soal tantangan Anda. kejujuran itu seringkali lebih persuasif daripada cerita yang dipaksain.
Itu wawasan yang berguna banget. Relevansi adalah kuncinya. Baik kita udah bangun jembatan dengan feel, memperkuatnya dengan felt, sekarang kita bawa prospeknya menyeberang.
Found, atau menemukan solusi. Ini momen aha-nya. Contoh kalimatnya. Tetapi kemudian saya menemukan fakta menarik. Ternyata justru orang sibuk seperti kita bisa banget jalanin bisnis ini.
Disinilah inti dari teknik persuasi ini terjadi. Dalam psikologi, ini namanya reframing, membingkai ulang.
Membingkai ulang.
Iya, kita nggak menyangkal masalahnya, kita juga nggak ngecilin masalahnya. Kita ambil masalah yang sama, kekurangan waktu, dan kita tempatkan di bingkai yang sama sekali baru. Keberatan saya nggak punya waktu itu diubah dari sebuah tembok penghalang jadi sebuah alasan utama buat gabung.
Wow. Kalimat bisnis ini justru dirancang untuk orang sibuk, itu manuver mental yang brilian. Anda pada dasarnya bilang ke prospek, kelemahan terbesar yang Anda pikir Anda miliki, sebenarnya itu kualifikasi terbesar Anda buat sukses di sini. Ini kayak jurus judo verbal ya, pakai kekuatan lawan buat narik mereka lebih dekat. Materi ini juga nyebutin kalau langkah ini memposisikan kita sebagai konsultan, bukan pemburu.
Penting banget, karena ini soal bangun hubungan jangka panjang. Pemburu kan berhenti kalau udah dapet targetnya. Kalau konsultan, dia akan tetap ada buat bantu. Teknik reframing ini, kalau dilakuin dengan baik, akan memicu momen pencerahan di prospek. Mereka bisa bilang ke diri sendiri, oh ternyata cara pandangku selama ini yang salah, ini masuk akal.
Jadi para member kompak yang hebat, mari kita coba rangkum ya apa yang udah kita bedah. Berdasarkan materi yang ada, jurus Field, Felt, Found ini pada dasarnya adalah alur percakapan tiga babak. Manfaat utamanya ada tiga. Pertama, menghindari perdebatan, karena yaitu tadi, kalau debat kita pasti kalah. Kedua, membangun kredibilitas, kita jadi konsultan. Dan ketiga, membangun raport atau hubungan baik. Karena empati itu nular.
Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, kekuatan sejati metode ini adalah kemampuannya mengubah dinamika percakapan. Dari potensi konfrontasi jadi sesi kolaborasi.
Kolaborasi.
Iya.
Anda dan prospek nggak lagi di sisi yang berlawanan, saling lempar argumen. Tapi Anda berdua pindah ke sisi meja yang sama, duduk sebelahan, dan bareng-bareng lihat masalah dari sudut pandang baru. Persuasi yang paling elegan itu kan bukan saat kita maksa, tapi saat kita bantu seseorang nemuin alasannya sendiri buat setuju sama kita.
Ini benar-benar pembahasan yang mendalam. Dari yang tadinya kelihatan kayak skrip jualan sederhana, kita bisa lihat ada lapisan psikologi, neurologi, bahkan teknik komunikasi yang canggih di baliknya. Ini nunjukin betapa terstrukturnya pendekatan yang diajarkan ya. Bukan cuma soal semangat, tapi soal strategi.
Tepat sekali. Dan sebelum kita tutup sesi ini, saya mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Ini semacam evolusi alami kalau sudah menguasai teknik ini.
Oh, oke. Apa itu? Teori Anda kan fokusnya cara menjawab keberatan yang diucapkan. Tapi setelah Anda benar-benar menguasai jurus ini, tantangan berikutnya bukan itu. Coba pikirkan ini. Keberatan yang paling kuat seringkali adalah yang tidak pernah terucap.
Maksudnya?
Rasa takut dianggap gagal sama keluarga. Trauma, pernah ditipu, atau rasa nggak percaya diri yang mendalam. Nah, pertanyaannya, gimana Anda bisa pakai kerangka empati yang sama, feel, felt, found, bukan cuma buat menjawab, tapi buat secara proaktif menggali dan memahami ketakutan, keraguan, dan impian tersembunyi dari prospek Anda. Disitulah letak level keahlian berikutnya. Dari sekedar komunikator yang baik, jadi penasihat yang benar-benar dipercaya.